kun radio sagale americati radio sagale america witata gabaga jimaatat galgale keessa salama wolakka jalgabaga sasadit meter bandi 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata agayya 4/2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 28/2007 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Namoota guyyaa kaleessaa manni murtii federaalaa hidhaa waggaa 7-22 irratti murteesseef namni abukaatoo ta'an ragaan dhiyeessine quubsaa ture jedhu mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Miseensota koree furmaata barbaachaa kan hawaasa musliimaa irratti murtii dabarsame kan ilaalchisuudhaan kan abukaatoon isaanii dubbatan oduu keessatti dhiyeessina kanuma amma jaallanneen dubbatte jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya ayyoonni barnoota yuunivarsiitii Leggaam guutummaa Afrikaa keessa jiran immoo Johaanisberg keessatti rakkoolee yeroo ammaa dhaabbatoota barnoota sadarkaa olaanaa mudataa jiru irratti dubbataa jiru oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo kora waldaa qorannoo Oromoo 29ffaa sanbataaf dilbata darbe kana geggeeffametti fuuleffata. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduuf gara jaallannetti adeemina.
Ragaan mana murtiitti dhiyeessine namoota dhaabbanne irraa yakka kan ittisu ta'uu bira taree waan baay'ee kan ibsu ture. Manni murtii immoo fudhatama dhaabsiisuusaa nutti bitaacheeraa jedhu abukaatoon namoota kaleessa dabiidhaa irratti murameef dhaabbatan. Guyyaan falmiin itti gaggeeffamettis manni murtii dogoggora hojjetaa waan tureef kanneen adabi irratti murame gaafannaan oliyyannaa kan dhiyeessuuf jiran ta'uu abukaatoon kun ibsaniiru. Gabaasa kana Finfinneerraa Mallaskaachuu Ammaat ergee sora.
Obbo Mohammed Abdallaa abukaatoo koree hawaas musliimaa ka 18 biyyi nagaa dhowwan jedhaniitiin himatanii seeraan gargaaruutti ragaa fi dubbii suuraalee hedduu walitti qabanneetiin nama jarkana seeraan gargaartee hojjechaa bahullee taatullee falii nu dhiyeeffannu kan ragaa nu dhiyeeffannee deebiin arganne jedhu.
Bazii hidatam kasabaatti shiikatu yalannasa yesanad masirachaa wajjin.
Akkana jedhu akkuma kanaan ragaa galmee 1,007 ta'u naqaashii 250 ta'an ragaa suuraalee qabu 46 walitti qabanne jarkanaaf dubbii falma baane mani murtii itti fidannullee kan nurraa fudhachuu hin dandeenye mani murtii saatii dheertuu irra turullee ilaalaa ture ragaa guddaa hagan ga'u kana mani murtii maaliif nurratti akka dide nutti nimnellee nutti manillee nu quubsine wanni jarkanaa balleessatti muranillee nutti bitaattoftee jedhu. Koree tana kalee balleessatti muran abukaatoon isaanii jarkana duruu seera malee balleessatti muranii jedheetiin yaada mana murtii geeffatanillee diqqeessanii akka irratti dubbatan gam seeraalleen ilaalleen waan hedduu kan guutamin jiraa jedhu.
Fardabeetu haayimaanot guddaa illee biyyiin lisaa alchilim biloo yenyaan masirajaa wudqa baadarragabbata agbaab ahoon dammoo bamecarashaa.
Akkana jedhu mana murtii dubbii amantii irratti murtii kennuu hin danda'u jedhe ragaa kennallee nurraa fudhachuu dide amma immoo yaadum sun irratti murtii kennuun isaa tunuyyuu gam seeraatiin dogoggora akka qabdu hubannee jedhu. Abukaatoon kun ammallee dubbii taana seeraan falmachuuf itti jirraa jedhu jarii mani murtii federaalaa dhaddachaa fireessoo biyyi nagaa dhowwan jedheetiin himacha baay'ee 29 fi dhaabbilee 2 tana keessa nam 18 irratti balleessa muran.
Paartii chaansilaritti jarman kan Angela Merkel irraa miseensa paarlaamaa akka ta'an Maartin Patzelt lammiiwwan Eertiraa daannaa siyaasaa gaafatan mana ofiitti simachuudhaan kanneen biroonis fakkeenya kana akka hordofaniif gaafatanii jiru. Aangawaan kun faati warraa isaanii waldaa kiristiyaanaa naannoo isaanii jiru keessatti lammiiwwan Eertiraa lamaan egaa arganii booda mana ofiitti irbaataa feeran. Baqattoonni lameen umriin 19 ka ta'e haabanii fi umriin 24 ka ta'e aawet yoo ta'an boodas isin waliin jiraachuu feenaa jechuudhaan gaafatan. Nutis tolle jennee jedhu Maartin gaazexaa Jarmanii tokkoof akka ibsanitti akkuma ijoollee keenyaa hanga tokko amma of danda'anitti jireenyas amma qajeelfatanitti nu waliin turuu jedhaniiru. Biyyoonni 12 waliigaltee daldalaa kan michoota biyyootii paasifikii xumuraarra ga'uudhaaf fooyya'insa gaarii argamsiisaa kan jiran ta'uu ministiriin daldalaa kan yuunaayitid isteetsi Joon Keerii har'a beeksisan. garud immotin hangitokko kangadi fagenyan ratto jetamu qabu jiru jedaniru yero singaporin dawatanit kayo waligalte kana malakkate kadubatan kerin biyota kes jiranifi jechum sensumma qabanif carradi nagde banu qofoton tane buljin sagari iftominafi itigafatamumma degger saqabu akka qabatu ibsakennan kanafisi maringa gefamu wagoti era farkifama kajuru yotau torban darbe ministeron nidaldala hawai kesatti walganisi waligalte dumaraga uf waltau hindandenya jedan waligalten kun tumurar gannan dinagde addunya kesa harka afurtama qabachuf jira. President in America Barack Obama jijjira maqilleensa mudata jiru dhaabsisuuf tarkaanfin akka fudhatamuuf wiixatakaleessa waamicha dhiyeessani jiru kanaafis kan oolu malato anna haara kan qilleensa faalamaa kaarboon jedhamu kan warshaalee humna maddisiisan irraa argaman gadxiqqeessuuf keessaa qaba. Warshaan waan qulqullaa akka maddisiisu gochuuf elektirika cilee qabsiisuun argamu gadxiqqeessuuf akkasumas biyyattiin waan irraa enerjii yookaan humna argatu caalaatti akka haaressitu gargaaraa jedhaniiru. Akka karoora ba'etti warshaaleen enerjii maddisiisan qilleensa faalamaa kaarbon jedhamu waggooti 15 keessatti harka 32 gadxiqqeessuuf jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii muun har'a waayit haawus keessatti dhimmoota adda addaa irratti pirezidaant Baraak Obaamaa waliin dubbachuuf jiru. Dubbiimaan baankii muun akka jedhanitti mata dureen aangawoonni lameen marii irratti gaggeessuuf jiran waa'ee qilleensi naannoo jijjiiramuu fi Siiriyaa fi Leebanan keessatti walitti bu'iinsi waraanaaf rakkoo gargaarsa dhala namaa kan dabalatu ta'uu ibsan. Hoogganoota addunyaa lameen ajandaa hawaasaaf qaban kaleessa lama uummatatti labsanii jiru. Pirezidaant Obaamaan wiixata kaleessaa waa'ee qilleensa faalamuu hanqisuu irratti dubbatanii baankii muun immoo waliigaltee misooma addunyaa akka dilbata darbe biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an 193 gidduutti hiyyummaa dhabamsiisuuf walqixxummaa saalaa kabachiisuuf akkasumas waggaa 15 keessatti haala qilleensaa jijjiiruu sana dura dhaabbachuuf waliigaltee irra ga'uu isaanii labsanii turan. Humnootiin pirezidaantii Yaman Aburaabu Mansur Haadii deeggaran maaddee waraanaa akkaan barbaachisaa ta'e ribxe loltoota huttii harkaa har'a qabatanii jiru. Kunis ribxe loltoonni duulli gaggeessaniif pirezidaanticha akka biyya gadhiisanii ba'an godhesan dhaabsisuuf ta'uun ibsameera. Wal waraansa guyyaa hedduu booda humnootiin mootummaa deeggaran haleellaa samii irraa humnootii waltaatotaa Saawudiin hoogganamaniin gaggeeffame deeggaramanii maaddee humna qilleensa Al-Anaad jedhamu to'atanii jiru. Turkiin ribxe loltoota kurdootaa PKK jedhaman irratti haleellaa samii irraa gaggeessitutti fufaa yeroo jirtu kanatti gamtaan Awurooppaaf Yuunaayitid Isteetsi gocha kanarraa akka of qusattuuf har'a gaafatanii jiru. Loote seentonni kun loltuu Turkii lamaaf waardiyyaa tokko kan ajjeesan ta'us haleellaan gaggeessitu dhiisuu qabdii jedhu gamtaan Awurooppaaf Ameerikaa akka jedhanitti. Tarkaanfiin biyya ishee kibba bahaa fi Iraaq gama kaabaa keessatti Turkiin ribxe loltoota haleellaa irratti gaggeessuuf faccisuuf abbaa biyyummaa ofii kabachiisuuf mirga guutuu qabdi. Garuu jedhu koomishinarri gamtaa Awurooppaa Turkiin tarkaanfii gita qabu fudhachuu qabdi. Guyyaa qiyyaafannaan qabdus kan marii siyaasaa demokiraatawaa ta'e balaarra buusu ta'uun qabu jedhaniiru. Hoogganaan waajjira siyaasaa Taalibaan kan Qaataar keessaa aangoo gadhiisanii jiru ibsa akka jabaa baasaniin erga hoogganaan Taalibaan Afgaanistaan keessaa Mollah Omar du'uun torban darbe mirkanaa'es addaan wal qooduu tammaatee jedhu. Sabaa himaaf ibsa kana kan kennan Taayib Agha akka jedhanitti du'a Mollah Omar waggaa lamaaf dhoksanii citiin qabuun kun dogoggora seena qabeessaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyoonni barnootaa yookaan akkaadaamii guutummaa Afrikaa irraa qora yuunivarsiitii Afrikaatiif Johaanisburg keessatti walga'ii jiran rakkoolee jajjaboo yeroo ammaa dhaabbatoota barnootaa sadarkaa olaanaa Afrikaa mudatan furuudhaaf korri kun carraa gaarii akka ta'e dubbatama. Anita Powell Johannesburg irraa akka gabaasteetti yuunivarsiitiileen guddina Afrikaatiif ijoo akka ta'an dubbatu hayyoonni barnoota Afrikaa kun garuu ኬፕ ራጀል ቀበ አገ ካይሮት ጀቹን ጉቱማ አፍሪካቲ ሃንቅ ኒማለቃ ረኮን ጃርሰው ወንበርኖታፍ እዱምን ከነም በርኖታ በርባደኒ ወልማገለት ኦጂ በሩበርሲሱ አፍሪካ ዱጉመት ወላንሶሃማ አከተውታሲ ሴጅራጀረኒ ዱበቱ ሰነጋል ከጅሩ ዩኒቨርሲቲ ሰነጋሊፍ እቲ አና ቻንስለሪ ከታን ዴቪድ እንፊንጋንጋ አከነጀዱ
Most countries are trying to increase the number of university graduates because it is important for economic development. But the resources
biyoti hedduni dinagde ofi guddifachuufi akkenami barat heddun e bifamuuf tolchu jiran. Taatulle tunini gamtokkoni qulqullen barnootaati fi qabeynalle waan arkanna midqeessituufi gamlachu waltalallachu tijiran.
University le guguddu Afrika gamakki baake sejiran keessa tokko katee keessattille waayim malle qarakko guddada. Rakko barnoota sadarkaa olaanaa Afrikaa furuu irratti mari'achuuf jecha yuunivarsiitiin Johaanisberg yeroo ammaa kana koraa yuunivarsiitiilee Afrikaa keessummeessuunsaa kanaafi. Yuunivarsiiticharraa Pinkee Mekkiwee akkana jedhan.
We've seen some of the funding from governments being shaved off, going down. Institutions have had to find
horii mootummaa irraa argatan hagi tokko diqqaachaa dhufuu jira dhaabbileen barnoota tacarraa irra wayyaa ilaallatin illeen akkanuma diqqaachaa dhufuu jiran
ardi afrikaa irraa akka hanqina bishaanii beelaaf iyyuma wajjiin wallaansoo qabaa jirtu keessatti fooyyaa'ina barnoota sadarkaa olaanaatiif falmuun akka gaara dhiibuuti jedhu David Nfinanga yuunivarsiitii Dar es Salaam irraa dha garuu ammoo barnoonni yuunivarsiitii sadarkaa wayyaawaatti geggeessamu rakkoolee kana maraaf furmaata akka fidu dubbatu.
You cannot have development without creating knowledge and transferring knowledge. If you look at most countries that are developed, they are
well. Wanama barsiisuu baatte waan baratan sun hojii jijjiiruu baannaan misoomenu hin jiru.
Garuu gama biraatiin immoo barattootuma eebbisanii baasuu qofa yoo ta'e daafoo maalii akka fidu mootummoon hubachuu akka qaban dubbatu qorattoonni.
Once you train all these kids, you fill their heads with a lot of knowledge and know-how.
Yoo ijoollee tancuuf barsiifte yookaan leenjifte irra baate mataa isaanii barnootaan guutte yoo warri ammoo barnoota yuunivarsiitii fixateetiin ba'e hojii dhabe waan ta'uu deema atuu hin beekta.
Rakkooleen kun kanneen halkan tokkotti furamuu mala miti investimentii bal'aa cicha mootummaatiif carraaqqii warra qooda fudhatan maraa barbaada. Akka hayyoonni barnootaa jedhanitti immoo kun ta'uun atattamummaa dhimma kanaa xiqqeessuu hin danda'u. Egereen Afrikaa kanarratti hundaa jedhu qorattoonni kun. Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 43 ta'ee jira. Washington DC immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura Wallee Haacaaluu Hundeessaa haarawa kanan isa nafeera maalan jira jedha ittiin bohara.
Thank you. adida harqu taqi o galayatiya urra baranda tabe murma ke jalatanne o galayatiya sulul taloni tiksu darabati galchi o galayatiya yo manu fesiya ga ansira fado jiray manan jira mana
Haacaluu Hundeessaa Walleessa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kan roobii dhiyaatu kan boorii jechuudha dirree dimokiraasii dhaggeeffachuu hin dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Waldaan qorannoo Oromoo OSAN dhuma torban dabreerra jechuun sanbataaf dilbata dabre kana Korasaa waggaa 29ffaa as Washington DC Yuunivarsiitii Hawaard keessatti geggeeffate. Korri kun mata dureelee adda addaa irratti mari'ataa ture. Kanneen akka keessummaa kabajaatti akka haasawa ijoo dhageessisan waamaman keessaa tokko ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo obbo Baqqalee Garbaati. Soraatu bakka qorichaatti argamuudhaan gabaase jalqaba irratti simannaan obbo Baqqaleef godhame akkana ture.
Please. I'm greatly honored to come and share my view with you today and to speak in front of such a friendly audience. I would like also to thank all of you here for the job you've done in order to get me released from prison.
Bukalee walga'ee osaa irra baanee jennaan gaafachuu jira. Bukalee guddoo galateeffannaa karaa dheeraa dhufte baga nagaan dhufte illee jenna akkuma arginu nama dubbaa si simate bagidhaallee baate baga nagaa illee nasgeenya.
Atilee aboo baga nagaan nuyiitee nagaa jiraadhu atilee.
Akkuma argitu dhufaatii tan ta'e keessa namni guddaan harkisiidhaanii ol ka'anii harkisiidhaanii nagaan dhufe nama hedduu baay'ee simate dadhabbii karaa dheeraa kanallee sirraa baasullee nooltu akka namitti simate kana maal jette nama hedduu simate maal jettaan akka itti simatan.
Dhugumaan gaafa naaf hiramee bakka kana wayitan dhufe simannaa kanaanaaf tolchuu jedhee yaadee hin beeku bakka dirree xayyaaraa san dhufanii. Abaaboo ilillii naa fidanii achitti na simatanii nama hedduu ta'aniiti achitti na fudhatanii jirani bakka jiraadhullee naa tottolchanii hundumaa naa qopheessanii eegagaaf dhufeessi kunuunsa guddaanaaf godhani har'ammoo sagantaan akkanaaf qabameetti wayitanii achitti dhihaadhee dubbii tiyya taasisuuf wayitan dhihaadhu namoonni hedduun achuma keessa jiran. Marti ka duraa qooda hin fudhannallee sagantaa isaan laalanii dhufanii qooda fudhachuudhaaf manni guutee galmii guutee ture namni guguddoon beekamtii guguddaa qabanillee piroofeesaroonni guguddoon jaaroleen guguddoonillee achitti argamanii simannaa guddaanaaf godhanii xiqqoo simannaan sunii anaan kana gana gammachiisoo ta'ellee wanna akkanaa hin eegne. Haa ta'uyyuu malee baay'eetti gammadeetiin jira.
Obbo Baqqalee kun beeknu dubbii dubbatte sun keessatti guest of honor jedhaniitiin yookaan keessumma ulfina jedhaniitiin dubbii dubbatte keessatti waan hedduma qadhoofte waan biyyitii kee jirtu naannoo Oromiyaa gama barnootaatiin gama dinagdeetiin gara waan hedduu way of life waan hedduu maqadhoofte rakkinni jirullee maqadhoofte waan jiraa waan itti deemuu dandeenye waan amma kee jiru jettee waan hedduu maqadhoofte. Wanti guddoon atachi keessa jechuu fedhamaan waan gan hedduu dubbattee bara 2011 jettee waan hedduu dubbattee ergaan guddoon ittiin jechuu fedhamaan gabaabsineetiin.
Egaa jiru uummanni Oromoo keessa jiru hagam ulfaataa akka ta'e mul'isu yaale waggoota xiqqoo gara booddeetti deebi'eetanii karaa mirga namaa. Maalirra akka jirru yookaanis immoo haga miidhamaa akka jirru Oromoo irratti hagam xiyyeeffatamaa akka jirru kaasee tan ture barnoota ilaalchisees barnoota gahaa argachaa akka hin jirre karaa hundumaa Oromoo miidhamaa akka jiru wanna tokko tokko kaasee tanii dubbaddee tan ture haa ta'uyyuu malee wanna darbe sila dabree jira. gara fuldurat mal gochu qabna akamittin gara fuldurat tarkam fachu qabna sajedurat tiyefanne rakko gara fuldura jirtulle rakko gara fuldura genyetti numudachu dande sulle malfa kate taate wa takalama yegallafa kayen boda mal gochu qabna sajedurat tiyefanne rakko qabnu kesa tokko tokkuma dabuda ulfina wali kenu dabuda tokkuma dabuda tokko rakko ni jirtu kabironimmo amalle rakkolen hedun injirani isani le kakase tanjira ataw yumale wanna darbe dirne gara fulduratti demu qabna kanasimmo kagochu qabnu kara takicce qofada inisimmo kara naga mirga kenya kabachi sudafi mala heddu tujira mala insaun awachu qabna akaparti tille amantanu ti qabnu amma filannu gara fuldura no yeggatu kanatti ka ana fi kannanno ke settille ko da fudachu da fa kademnu inisimmo filannu wagashan boda ge gefamu fi akanu ko pe su dendawu amma jal kabe ko pe wo pe gocha akajiru fi kana yada akajiru umannisimmo qabso nuti kara nagage gesa jiru kana beke akanu hordofu akanu gargaru yadan akanu walin tawu kana kanen besisu yale umannisimmo kagaretti kasimate netti fakkata
bogalam kana yoyu yettu karana gatin ojanna karana gatin akan gona yoyu takparti jettmo akuma amrufte yasjirta yokanammo yad garakan ke kanji sirtu beka akparti tjettmo akanama dunfa
kanan duralle holalte partin kuni karana gate kaninni kabsawa ture mision zeta sa tokotokko parti bira kesa jiru yokanismo sharur kesa tota yokanismo motumba kana umnan jiru yalu jedani soban ha yakamani yumale partin kun yomi yukabso karana gatin ala de me himbeku kanati fi kanan dubadde ka mata ko ti ko foto untane partin ko amanta parti ko ti kanan dubadde kapso karana ga nammi bron jallati jibbesi nuti karmo kanani tifufna kapso ke nyawri nu kita kanati nu deggeru garbadan akasan nu deggerani kambrani mo yo jiratani undumtu aka ilalche mata ofitti murto sa murte facho akadandaw nuti garu amanta kenya fi murto kenya kana qofa akatay fi filannoti le amalle daballe senu da fakabur banu ko parti ko titti kan dubadde
akum duritino jechuno jechu jirtanu isuma filanno dufuti yugo paul
nulle amalle akparti to kan to jicha jirutti wanna darberrati bernota arganne akamin of cimsanne akamin mo injifachu akadendenyu amma jalqamne hojjichu dafi amalle garabiyya kanati kanani imale namota woleni baati tokko asturu kana gesattis kanan dudubachu dafi adawaljijiru daf kanan demo akamittin namonni kara kana kasannu buradabtan timmala tokko barbadachu dafi
ha tanafu turtiji tokko kesatta ameriku mitortomo iya gargaralen demtimo yo turti tan kesatta malfa malfa ummata wali mariya choko pejerta
ega amerikan biya ilalchi adda adda fi yanne adda adda ke sajiruda umur oromo ta gidulle ilalchi adda adda fi yetti calakisuda hataw yumale haga dandametti namonni bayen yada kenya kasan fudotani fi akasan nu deggeran gochudaf as amerika kana kesa kutali adda adda unduma kesa deme namota nargachu dandawu yokan hawasa kenya unduma dubachi suda fi yokan walin hasa suda fi karor fadde tanjir
wanu jifa oma wanne fitat fanjirte wanne sinjira fa
ega akuma mana hidati akan baytani akaw jigot nan debisanitif ga fadde tan ture tiko ega la farar kisaturani mboda amma debisani oji korata kan debiu tala naga hijra kana fille kontrata debi malatti se tanjira ganna kana ujirratti akan gaba sufi ujille akan jalqabuti fi naga fatani turani hataw yumale bokonna fudachu narajira jadetan oji ko idile ratti fulbana ratti debe ratti argamuda fe murte fadde injira
parti le kum duri hojjacha oji le hojjatamo
sunetiya e le nano jedda parti la manu nano jedda barno takos number adda barcisas number sisa oji siyasa letu mampu ani ka barcis duranes ka barcisa ture university finfineti kuta barnota anglifati no jedda garto konmo phd baratan ture isaleti tifufuda fedan kaba kanati fi baati to koy kan sture boda fulbana oji ko rattin argama jechuda
saman ho ta chujira kam kan namo bada san le kan mo wana painting o kanak sura ka sani ka bada sa chirale si kananille arge kanalle wana tin egin ke sa to ko si fakkata sura sunne wanti ka san su
ega malini gurba mujadar gagesa takkani wanna kana kan hojjete kaleisa na arge kaleisma kana arge nimo lamata wotona nergin alkan kana hojjecha bule jalalu manaf qabu agarsi sudaf jecha harraf de dufe sura sunille tiko kana fakatu bakatu
kadu siduri mosi amma
imbeku ani ofinar gute imbeku maleti ko kana dullum sene fakata
samanu bokale garba yodem telle kara nagade mi marille marina ga gabadi wandan sadu badda kana nagati yobatelle kara nagagale
adille fayata horrible
popitan fitan warri tanammo artin kamitta fano romoti faada romo guddusu dandeti jedetin warra gabas de so khanammo barnot barsise khanammo war kitab barrese akkan fakkata gitok.
And I watched as my grandmother fell to her knees when I said to her, Afan kenna akamiti irrafada. And I continued to watch as my grandfather stood and said to me, Muchatitiya atidalo ke irra afan oromon arraba ke irra jira afan oromon keti. No, wani akakuyuki yatu akasna njede biyati.
My presentation is about Oromo art and how Oromo art need to be the next frontier. Because we are in this new revival mode in the last 20 years where Oromo artists are coming back really in a powerful way. So we need to support it so it can flourish a lot.
Afan publications kanin barakuma lamaf kuda saditi egalle garu kuma lamaf kuda sadisan odon egalin qopesu fi wagato konarrafude garummo yanikiya dura akagariti wan hunda qajelu mate lafakayetin karorfade ega karorfade boda ittimo fufaje chu
ido kawalele ko no gera jirane
me fakenna
eg in kaban koi
eg
amma kun kesa jira anne katte nami warakata ne
akan
warakata dubise ne
akan
oboro komdida tido komoroti oboro oboro kom koi ani warakata ni nama warakata ni ka kejaru de gawa
kopin wayu matoromo kharadatan uma kopin wana famo jimaat kan tidebina gan rafamo wayu matoromo dabarsin kopin wayu matoromo kharadatan uma ansora alaketi nagayambul
saganta kenya tumurudura matawo dunur rebe sin dagesa ragande sinena motar abanne firra yakatti su biratare wan baaye kan ibsu taus manni murti fudatama dabsise jechudan kunis sinutti bitache rajedu abukato na motakalesa dabihida ratti murame dabatan guyam falmeti gagge fametis manni murti dogogora hojjata wan turef kanen adabbin ratti kenna mekesa oliyenna kafeden jiraachu jirutanan kadiesan tau beksaniru Parti Chancellori Germani kan Angela Merkel ra misensa parlama namni taan tokko bakatto ta ertra lama ammo of dandani jirenya gaggesanitti mana ofisani ke sakaturanif e yemani fi jiru biyoni kudalama oligalte daldala kan michoma biyoti Pacific satumurar gauda foyensa gari argamsisa jiru jechu da ministry dentala ka United States John Kerry har dubbatani jiran odunken kanu
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma wadaka jal kabe ga sa saditti meter bandi 19 yukan kilohertz kun 19 bajaf sodo marat meter bandi 22 yukan kilohertz kun 19 basaddeetif torba tamarat akasmas meter bandi 25 yukan kilohertz kun 14 kun 18 kun 19 tamarat wita taga jimaatat qopya afan romotin debers asratrawata qopi boruti woritte debina dagatbula amma saganta afan amaratu tifufa